alle sammen. Jeg heter Kjersti Fløgstad, direktør her på Fredssenteret. Veldig hyggelig å se dere her I dag. I år det 60 år siden Dr. Martin Luther King Jr. Fikk Nobels fredspris. Borgerrettighetsforkjemperen og baptistpastoren var bare 35 år gammel da han landet på Fornebu 8. desember 1964. To dager senere tok han imot fredsprisen for sin ikke-voldelige kamp for borgerrettigheter for den afroamerikanske befolkningen. Det var blant annet en del av begrunnelsen til Nobelkomiteen. Mannen bak en av verdens mest kjente taler var en visjonær leder, og han sto I spissen for en bevegelse som fikk en slutt på den juridiske segregeringen av svarte amerikanere. 60 år etter Oslo-besøket han blant de fredsprisvinnerne som vi på Nobels fredssenter opplever aller størst interesse for. Så I dag skal vi dykke ned I hans liv og levned. Og dette arrangementet en del av vårt konsept Kveldsåpent museum. Hver onsdag har vi oppe helt til klokken 9. Og da det omvisninger, det selvfølgelig muligheter å oppleve alle utstillingene våre, og vi har et arrangement hver eneste onsdag. I dag blir dette tatt opp, sånn at man kan også lytte til det for de som ikke her. Så da har jeg den store gleden av å ønske, for dette skal ikke jeg snakke om alene selvfølgelig, her må vi ha ekspertene på plass, så da har jeg den store gleden av å invitere opp på scenen Lisa Cooper. Lisa Cooper flyttet til Norge. Du kan sette deg der, Lisa. I 1989, og har siden den gang vært involvert I en rekke prosjekter med mangfold som fellesnevner. Du var tidligere leder av Democrats Abroad og Norway, og en hyppig brukt foredragsholder og kommentator når det kommer til amerikanske forhold. Og så har du mange års erfaring som leder og seriegründer, og en ettertrakt foredragsholder. Og I dag du også leder av Catalyst og Catalyst Consulting, og du fortalte meg at du har mye å gjøre, og det veldig, veldig bra.
Det bare en god tegn.
Så det veldig bra, for da jobber du med å hjelpe norske bedrifter med mangfold. Og så du styreleder på AO. Vår andre taler sist, men ikke minst, det Asle Toje. Asle nestleder I den norske, det behøver jeg ikke se på lappen for å vite, du leder, nestleder I den norske Nobelkomitee, du akademiker og forfatter. Du var også forskningsdirektør ved den norske Nobelinstitutt fra 2012 til 2018. Og etter utdannelsen din ved Universitetet I Oslo og Tromsø, så tok du doktorgraden din I Cambridge University, på Cambridge University. Deltatt I doktorgradsstipendiatsprogrammet ved Columbia University, School of International and Public Affairs. Han også en ettertraktet internasjonal foredragsholder, utenrikspolitisk analytiker, rådgiver, spaltist og kommentator. Hjertelig velkommen til deg også, Asle. Da setter jeg meg ned, for da vi vel I gang, tenker jeg. Så Martin Luther King Jr., han fikk altså prisen, og her står det også I vår lille fine bok om People Who Changed the World. Det en liten bok vi har om alle fredsprisvinnerne. Så I kapitlet om Martin Luther King Jr., da det nesten ingen andre fargede mennesker før han, det veldig, veldig få. Så han en spesiell person. Men, for his non-violent struggle for civil rights for the Afro-American population. Det liksom det viktigste som sto I den begrunnelsen. Og det jo en helt ny og annerledes pris på mange måter. Så, Lisa, kan vi starte med at du forteller litt om hvem var han?
Ja, gledelig.
Og hvor kom han fra, og hvordan ble dette vidunderet skapt?
Ja. Men jeg må først takke for anledning og snakke om en som selvfølgelig og antagelig flere folks helt der ute. Men jeg tok med en bok, og dette en bok fra King til Obama. Og dette en bok som var utgitt av Nobel Fredssenter etter den fantastiske utstilling. Og dette en bok jeg alltid elsket, og den har jeg til og med en liten takkekort fra den tidligere direktør, Bent Eriksen. På grunn av Democrats Abroad, og jeg var ganske engasjert i utforming, utsmykking og innhold i den i akkurat den utstilling. Og fra King til Obama, hvis vi går tilbake til you know, du husker Obama, right? Likadant som Martin Luther King. Han hadde fått fredsprisen, og vi var i en litt annen tid. Jeg tror man kan si vi var litt mer optimistisk. Ja. Det var liksom før konjunkturen av Trump og alt som har skjedd i verden. Så for meg så har det vært veldig vemodig og kommer tilbake og snakker om Martin Luther King. Og jeg skal faktisk bruke boken på grunn, som jeg sa til Asle, jeg ikke en historiker, men det litt vanskelig noen ganger å huske alle detaljer. Jeg skal ikke si noe usant. Så jeg skal ta et utdrag fra boken hvis alt stemmer her. Så Martin Luther King, han ble født i Atlanta, Georgia, 15. januar. Hans far, Martin Luther King Sr., var prest i Ebenezer Street Baptist Kirke. Det sikkert flere som kjenner til den. Og moren spilte orgel i det samme kirken, samtidig at hun også var tidligere en lærer. Jeg tror da må jeg nesten gå av manus, på grunn mange ikke kjenner til hvor smart duden Jo, du hører det i den talen. Men han ble ferdig med videregående, en alder av 15. Du skal egentlig være i 18 når du er ferdig. Så han gikk veldig tidlig til college, og veldig tidlig deretter til grad school. Veldig og flittig, både fra Atlanta til Boston. Tok sin PhD der. Da fikk han doktortitlen. Og så var han, det var også i, hva heter det, når du var doktor i religiøs... Yes, divinity. Så han bestemt for å gå tilbake inn i kirken, giftet seg med Coretta, fikk tre barn. Og så var det egentlig ikke før 1955, hvor han ble ganske kjent. Men hvis jeg kan bare ta bitte lite historierekke, på grunn av det har jeg vært litt sånn opptatt av at jeg tar riktig. På grunn av 1954 i USA, så var det Brown versus Board of Education. Ja, det var en landmark legislation for oss, hvor endelig skulle skoler, educational institutions, være desegregert. 54. Emmett Till, han ble drept i 1955. Og i samme år, ikke så mange måneder etterpå, så var det egentlig det som mange tror at Rosa Parks bare bestemte en vakker dag å sitte på frontsiden av bussen, men dette var ganske godt regissert av the NAACP. De til og med måtte ha en sånn valgkamp om skulle det være rosa eller skulle det ikke være rosa Parks. Og så etter det så var det det som egentlig gjort Martin Luther King berømt. Og that was the bus boycott. Det var da svarte amerikanere brukte sin consumer power. Ok, hvis vi må sitte helt bakkerst i bussen, da tar vi pokkeren, ikke bussen. Og det var ganske stor. Når bussen var, you know, det var ikke trikker der, og det var sikkert ikke flere som hadde råd til drosje, og det holdt på å kneble hele systemet. Så her begynner man, og jeg skal gi meg litt, sånn at resten av historien kan vi sikkert ta litt innimellom. Her begynner den ikke-voldelige bevegelse, og så her begynner også den protestbevegelse, som var litt rettet mot lov og lovgivning, ja, som var ganske viktig. På grunn av den boykotten ble det over et år, 368 dager, og til slutt så var de nesten på knærne, disse bussoperatører. Og det litt viktig lærepenger, på grunn av det tok ikke lang tid for the Supreme Court, som har høyestes rett, bestemt at det med segregering på bussen var ulovlig. Så den hadde impact. Og dette var en litt mønstre som Martin Luther King fulgte. Men jeg tror på mange måter så var det den taleevne til den mannen som de fleste husker. Og før jeg slipper, så må jeg bare si at min foreldre har bodd i Atlanta, Georgia i nesten 30 år. Og Ebenezer Baptist Church i Atlanta, Georgia. Så dette føler jeg veldig, veldig sterk. Og for å være helt ærlig, det ikke så mye annet å gjøre i Atlanta, Georgia enn å gå på både den kirken og den museum. Så hver gang vi har noen utenlands, så er det en obligatorisk start. Og det var det som jeg hjelpte Bente med å få om noen faktisk ekte, ærlige tidsvitner som kjente Martin Luther King, som jobbet i museum. Hvor jeg har vært 3000 ganger, det selvfølgelig en skikkelig overdrivelse, med barnet mine. Jeg kunne gå veldig langt, så jeg bare ser på deg og lurer på om jeg skal...
Nei, men det jeg satt og lurte på, er det sant at busselskapene gikk til sak mot Martin Luther King, eller mot den bevegelsen? Gjorde de ikke det? Så tappte de?
Det gjorde de sikkert.
For de følte at de hadde tapt så mye penger fordi at de hadde blitt boykottet.
Absolutt.
Så jeg tror de...
Absolutt, ja. Absolutt. Det var også en annet veldig morsomt eksempel. Jeg kan snakke mye, så du må bare si Lisa, stopp. På grunn av det var også en dagligvarerhandel hvor det var Black Panthers som hadde lyst til å protestere på grunn av svarte fikk ikke lov å handle der. Eller de fikk ikke lov å handle der i noen bestemte perioder, så da bestemte de, ok, men da handler vi ikke vi melk. Og melk på den tiden var ikke så veldig godt pasteurisert. Så den gikk ut på dato. Så når den hele dagligvarekjede plutselig hadde masse melk som gikk ut på dato, da endret de. Så jeg bare digger noen av de historiske realiteter hvor du kan, you know, hvor å være aktivist, en ikke voldelig aktivist, vel og merker, kan virkelig føre til endring. Men det var verdens lengste, men...
Ikke verdens lengste introduksjon til Martin Luther
King. Nei, var det ikke
det? Nei, det tror jeg nok ikke. Nei.
Ok, men det er bare halvveis ferdig, så men det er mye mer å snakke om.
Vi kommer tilbake til flere deler. Men Asle,
ja?
Hvilken, hvis du kan fortelle litt mer om hvorfor han fikk fredsprisen, og litt om hvilken tradisjon av fredsprisen skriver denne prisen seg inn i da?
Ja, prisen til Martin Luther King Jr. Springer ut av en ganske ung tradisjon i Nobelprisen. Dette år hvor Nobelprisene fokuserer veldig mye på atomspørsmålet og oppdager borgerrettighetsspørsmålet. Et par år tidligere, i 1960, så hadde Albert Luthuli, fått prisen for sitt borgerrettighetsarbeid i det sørlige Afrika. Men vi må huske det at tidlig på 1960-tallet så var det ikke klart at Vesten kom til å vinne den kalde krigen. Nå sitter vi med manus med fasit. Begynnelsen av 60-tallet, Sovjetunionen har enorm produksjon. Sosialismen beveger seg fra land til land, synes å ha voldsomt vind i seilene, og for USA har de facto apartheid blitt et problem. Det har blitt et problem internasjonalt, på grunn av at sosialistblokken unnlater aldri å nevne dette i forhandlinger, at USA diskriminerer sine egne borgere, noen ting som man ikke gjør, i alle fall ikke etter hudfarge i Sovjetunionen, var vel mer til klasse, jeg tror. Og så må jeg tenke på liksom året 1964. Et utrolig viktig år i USAs historie. Bare for et par sånne ting som skjedde da. For det første, aller viktigst, Beatles kom til USA i 64. Cassius Clay ble til Muhammad Ali. Vi så tre borgerrettighetsaktivister myrdet i Mississippi, et enormt sjokk i USA, der man ser at tilhengerne av rasisme og apartheid faktisk begynner å drepe borgerrettighetsaktivister. Delt som et svar på dette, så signerer Lyndon B. Johnson The Civil Rights Act. Dette er også 1964. Og Vietnamkrigen, som skal bli et veldig vanskelig punkt for Martin Luther King Jr., tangerer de første 1000 døde amerikanerne. Så vi er fremdeles på militære rådgivere, men vi ser allerede tegnet til denne krigen, hvor veldig mange fra USAs fattigste deler kommer til å ofre livet, er allerede i full sving. Og i denne situasjonen så ser vi at Nobelkomiteen blir mer opptatt av dyp fred, for å si det enkelt. Hva skal til for at et samfunn kan leve I fred, eller bli fredelig? Og komiteen løfter fram Martin Luther King som en bærer av en intenst demokratisk måte å endre samfunnet på. Man tenker på at første gang jeg så Martin Luther King, så det var på en sånn der porselensasjett. Husker dere vi hadde de før I tiden? Før I tiden så måtte vi alltid markere alt mulig ved å lage en porselensasjett. Og vi, eller min fars beste venn som også var lege, hadde da asjetten for Nobels fredspris 1964, I have a dream, stod det på den. Dette var en pris som opplevdes å være veldig riktig blant USAs allierte. Det var stor forståelse I Europa og I Norge for Martin Luther Kings budskap, og så var det nok også en tanke om at Martin Luther King Jr. Var ideell I den forstand at han sto så trygt på Gandhis ikke-voldsbudskap gjennom aktivisme, gjennom taler og gjennom å appellere til rasjonalitet, så vant de frem. Og I så måte, det en grunn til at det en Martin Luther King Avenue omtrent I enhver amerikansk by. Det sier noen ting om hvor viktig denne mannen var. Og han, vi naturligvis stolte av alle fredsprisvinnere I vår tradisjon. Han blir symbolet på menneskerettighetsprisene og menneskets evne til å kunne skape fredelige samfunn.
Kan jeg bare skite inn på grunn av, har jeg faktisk talen fra han som ga han prisen, Gunnar Jahn, formann I den norske Nobelkomiteen, 10. desember. Og det siste han sier, han det første I den vestlige verden som har vist oss at en strid kan føres uten vold. Han det første som under en kamp har virkelig gjort neste kjærlighetsbudskap. Og dette budskap har han brakt videre til alle mennesker, til alle nasjoner og alle raser. Vi hilser Martin Luther King I dag, denne mannen som aldri har gitt opp sin tro på den våpenes kamper han fører, som har lidd for sin tro, vært fengslet mange ganger, hans hjem har vært bombardert, han selv og hans kjære truet med død, og likevel har han ikke gitt etter. Det synes jeg var litt kult.
Nesten som man får lyst til å klappe.
Ja, ja.
Veldig, veldig bra. De jo også dårlige, de tallene der, Asne. De som holdes I rådhuset, nei?
Nei, så vi har jo hatt noen fantastiske Nobeltaler, og to av de aller flotteste jo de to mennene som heter seg I boka. Obama og Martin Luther King Jr. Fremstår som noe av det aller mest løfterike som har blitt sagt på, I Nobelsammenheng, vil jeg si.
Men, og dette var jo Nobelkomiteens formann. Ja. Som hadde også, men det var jo egentlig et lite nikk til dere I komiteen som skriver så fine taler.
Ja, dere må bare, alle sammen, bare vente til Jørgen Vatne Fridnes kommer på scenen I år. Det kommer til å bli kjempebra.
Det blir veldig bra. Du, det jo helt hemmelig hvem som nominert. Fristen for å nominere til fredsprisen, den går ut 31. januar hvert år. Og så kan dere I komiteen få lov å slenge på noen navn, hvis dere har lyst til det og føler at det mangler noen. Men hvem som nominert, vi leser jo ofte at den og den nominert, ikke sant? Men det bare fordi at de som har nominert lekker det eller forteller det til noen. Eller at det noen spekulasjoner, fordi at det kjempehemmelig.
Vi får ofte spørsmål om vi har et eget diplom for de som nominerer. Ja. Det har vi ikke.
Men, det hemmelig faktisk, det hemmelig I hele 50 år.
Det 50 års sekretesse, men heldigvis, det er mer enn 50 år siden 1964.
Ja, så hvem var det som nominerte Anna, vet du det?
Du, dette året I 64 så får vi 92 nominasjoner av institusjoner og individer. Og vi får en hel rekke nominasjoner. Det veldig mange sterke kandidater det året. Haile Selassie fra Etiopia blir nominert for sin fredsmekling mellom Algerie og Marokko. En grensedisputt. Vi har Paul Henry Spaak, mannen som etter mitt syn den egentlige faren til europeisk integrasjon. Belgisk statsminister. Ble senere generalsekretær I NATO. Så har vi Clement Lyndon B. Johnson for bli nominert for arbeidet som fører hen imot The Civil Rights Act. Og så har vi Herman Gmeiner som grunnla SOS Barneby. Alle disse kandidater jeg ville ha vurdert nøye.
Hvis jeg de hadde vanskelig
jobb. Men det var et veldig sterkt hit, det må jeg kunne si.
Ja, ja, ja. Og hvem var det som nominerte han hovedpersonen vår i dag?
Han ble nominert i to bolker av en Mr. Colin Bell fra The American Friends Service Committee, som jeg ikke har familiær med. Kjenner du en NGO, vil jeg tro? Og 8 svenske parlamentarikere nominerte. 8 stykker i en samlet nominasjon.
Så det var to uavhengige som hadde nominert ham.
Mm.
Det er jo også sånn, det kan jo kanskje du fortelle, bare sånn litt fun fact da, at det er jo ikke alle som kan få lov å nominere.
Nei, og det er jo en sånn smerte for meg, så jeg arbeider med svenskene, kommer ingen vei. Jeg mener jo at den kadren som kan nominere, som er da statsoverhoder, parlamentarikere, dommere i internasjonale domstoler, ledere av fredsforskningsinstitutter, tidligere fredsprisvinnere. Alt dette peker hen imot at den typiske personen som kan nominere er over 60 år gammel, og sannsynligvis mann. Det er bare slik det er. Så jeg ville veldig gjerne hatt noen kriterier der folk under 60 også kunne få nominere, men det er et stort lærer til å bleke.
Ja. Men det er jo en, i hvert fall hele verden. Og det er vel også sånn professorer i enkelte fag også?
Professor i statsvitenskap, i internasjonal historie og internasjonal rett også, det stemmer.
Ja, men de er også ikke så unge, og ofte menn?
Ofte menn, ofte over 60 når du blir professor.
Men det må jo være litt av en jobb, bare sånn, og det å kvalifisere og finne ut at det faktisk er noen som er kvalifisert til å... Men det er kanskje ikke dere i komiteen, det er kanskje instituttet som gjør den jobben.
Nei, sekretærene som gjør det, ja, men vi får alltid noen... verden har blitt sånn at vi får jo spuriøse nominasjoner. Altså at vi får nominasjon. Ofte så er det en litt rar nominasjon, og så får vi ta alltid kontakt med nominator og spør, stemmer alt dette? Og det har skjedd et par ganger nå at nominator, eller påstått nominator, ikke har noen anelse om denne nominasjonen i det hele tatt. For det er en online-prosess. Men vi ettergår... Og så lever vi godt av det når vi ser, for ofte så er det jo slik at det er jo enkelte mennesker der ute som synes at de fortjener Nobels fredspris.
Og så bruker de nominerer seg selv.
Og setter himmel og jord i bevegelse for å sørge for at de blir nominert.
I 1964 så sa det at det var 94 nominerte. I år?
92.
92, ja. Mm. Og i år så var det 256, var det?
Omtrent, ja.
Så, og i fjor var det 364 eller noe sånt nå. Det var som... Men det er veldig, veldig mange flere enn den gangen da.
Ja, altså det avhenger jo ofte av sånne gruppenominasjoner. Av og til så får vi inn nominasjoner med veldig, veldig mange navn bak seg. Altså da en kampanjenominasjoner.
Nå prøver jeg liksom å fiske litt på, er det et like sterkt hit i deg da?
Jeg kan forsikre om at i takt med utvidelsen av Nobels fredspris til å bli en mer global affære, så er hitet like sterkt. Det er bare mer vanskelig å sitte i komiteen, fordi det er så mange gode kandidater fra land og riker som ikke dekkes daglig dagblad. Så vi må lese oss opp ganske mye.
Ja, det vil jeg tro.
Men kan jeg spørre, hvorfor har ikke vi det store, fine konserten i Spektrum lenger? Den elsket jeg! Den var så herlig!
Jeg tror at...
Sorry, litt avsporing.
Jeg tror at svaret på det er ganske enkelt.
Penger.
Ja, det er penger, og at det var et format hvis tid hadde kommet og gått. Men jeg lover at vi skal finne på noen ting som er minst like gøy. Så du får bare ta oss og invitere meg på lunsj, og så fortelle meg hvordan vi skal gjøre det.
Det skal jeg gjøre.
Men apropos sånn festivitas, når fredsprisvinnerne kommer, så kommer jo også Martin Luther King Jr. hit til Norge 8. desember, da, 2 dager før. Og han ble jo blant annet intervjuet av Erik By. Det var et veldig, veldig fint intervju. Men det var jo mye festivitas rundt han. Hvordan var... reaksjonene sånn i verden på at han fikk prisen, og hvordan var den her i Norge? Kan du fortelle litt om det, Asle?
Prisen til Martin Luther King ble overveldende positivt tatt imot. I Norge i særdeleshet. Dette var en prisvinner som virkelig appellerte til det fakkelbærende folk. Kjempestort.
Det var svært fakkeltog.
Enormt fakkeltog. Og folk var jo klar over at dette var en mann som hadde talegavene i orden. De religiøse miljøene i Norge var kjempeentusiastiske, synes det var veldig fantastisk at det var en prest. Dette var det, han klarte jo dette merkelige å forene både Sovjetunionen og den amerikanske venstresiden. Noen ting som, som enkelte mennesker, uheldigvis J. Edgar Hoover,
exakt.
ikke likte så veldig godt.
Men det gikk ikke annet, så
hvorpå Hoover hadde overbevist seg selv om at Martin Luther King nok var kommunist. Det var noen ting som Hoover ofte følte med mennesker han var uenig med, at de nok var kommunister. Det var ingenting som tydet på at Martin Luther King junior var kommunist, i det hele tatt egentlig. Men han ble utsatt for spørsmål om han som ville bli lekket til mediene dersom han skulle gå og ta imot denne prisen. Men Martin Luther King junior var en prinsippfast mann. Han lot seg ikke presse av sånne ting. Han hadde, som du har helt rett i, Lisa påpekte, opplevd langt verre ting av arrestasjoner og vold. Og jeg tror nok at på mange måter denne prisen er en sånn pris som vi ser tilbake på som et slags ideal, på sett og vis. Da. En pris som både appellerer til mannen i gata og til de mer cerebrale, tenkende professortypene, og som også klarte å forene verden. Og det var noe som vi så hvor populær denne prisen var, både i øst og i vest, og det var veldig flott.
Og det er jo, som jeg sa helt innledningsvis, jeg tror nesten alle som kommer hit på besøk, han er den store stjernen fremdeles. Vi har mange stjerner her, men jeg tror, er det sant, Mina? Ingen over, ingen ved siden av. Det er liksom han, ja. En helt for alle mennesker. Det er ganske, hvordan ble han en sånn stor helt, Lisa? Hva var det ved ham, hva var det han gjorde som gjorde at han ble liksom så stor?
Jeg tror vi er litt inne på det. En ting som definitivt hjelper, at det var press. Ja, det var noen guddommelig overhånd. Det var definitivt hans taleevne, det var den ikke. Men jeg tror også etter hvert så ble det er nesten, vi snakker om George Floyd og om ikke vi hadde iPhones eller smartphones som kunne filme, så hadde ikke egentlig vi vært hvor vi er nå. Men det var det samme også på 60-tallet, på grunn av det var liksom masse gode fotografi, og det var det som virkelig kom frem i den utstilling, you know, som virkelig viste realiteten, som viste hva det var vi snakker om, hva var det vi egentlig kjempet for. Man skal ikke si at det var veldig lett å forene alle svarte mennesker under en mann, og The Black Panthers, han hadde definitivt litt motstand. Men jeg spurte faren min, ja, jeg virkelig gikk til verks her, på grunn av at jeg synes det var bare så rørende, og han sa selv at det var den stoltheten, på grunn av at de hadde Jackie Robinson og Joe Louis, men her var det noen som skulle kjempe for dem, for sine rettigheter, og han sa at det var alle nivåer, de rike, de fattige. Og så sa faren min også, det er det som jeg føler at virkelig gikk gjennom, han fortalte our story, you know? Det var liksom, det var en realitet, og den realiteten var at om du hadde svart hud, så var du en ikke mennesker, ja? Du snakker om både utdannelse, bus, og så videre og så videre. Han til og med husker så godt hvor han var da han ble skutt. Kjøtt. Så det er litt av det samme for det svarte befolkning, så jeg tror og en ting som er litt vel å merke, at Black Lives Matter, you know, er en bevegelse som alle mener er arvtagen etter Martin Luther King. Men jeg har faktisk snakket med folk i Black Lives Matter, og de sa at de skulle ikke gå i felle som med Martin Luther King, på grunn når han døde, så døde sakte men sikkert den type bevegelsen, og Black Lives Matter vil ikke at det skulle gjøre, så de vil ikke ha en frontfigur, de vil ikke putte alt i en, you know, på en person, og det har faktisk ført til at Black Lives Matter, du kan si hva du vil om dem, forsøker en grassroots strategy som har bitt litt annerledes.
Nå hadde jeg to spørsmål på ungen på en gang. Det går jo ikke. Så jeg får velge. Vi går tilbake til, så kommer vi tilbake til dette med grassrot etterpå. Ja, okay. Men du nevnte at han kom fra Atlanta, Georgia, og han kom jo fra en litt privilegiert familie til å være sort. Ja. Hans besteforeldre, og det var faktisk ikke foreldrene hans, altså besteforeldrene på farsiden, men besteforeldrene på morsiden, de var jo aktivister og høyt utdannet, og morfar var også prest. Og så traff Alberta, som var moren, hun var også utdannet og lærer, som du sa. Hun traff faren til Martin Luther King, og da het han Michael King. Og han hadde ingen utdannelse, men hun sa, for at vi skal gifte oss, så må du få utdannelse. Og så bodde han hjemme hos dem, og så fikk han utdannelse. Han hadde åpenbart mye talegaver. Altså det var, så han må jo ha det, og moren fikk jo ikke lov å jobbe lenger når hun giftet seg, for da var det på 50-tallet slik at kvinner ikke fikk lov å jobbe, for de skulle ikke ta, hvis de var gift. Bortsett fra husholdersker, eller sånn som jobbet i, ja. Da så man litt i den fingeren med det. Men, så hun fikk jo ikke lov å jobbe som lærer lenger, så hun brukte jo tiden sin på barna. Så, og du har vært på museet, og du har vært opptatt av. Hvordan tror du oppveksten hans, hva moren og oppveksten betydde for han?
Ja, jeg tror det var spennende å snakke med deg om det, for jeg tror ikke den siden av hans oppvekst er så veldig kjent. Og det er liksom litt kanskje i utfordring i vår tid. Damene ble litt glemt, og rollen til de sterke kvinner som står bak de sterke mennene. Og så tror jeg de har forsøkt å nedtone veldig hans privilegiert bakgrunn. Det klinger ikke så veldig godt med det å føre den bevegelsen, for å være helt ærlig. Og så tror jeg man må se det i sammenheng med tiden. Det å kunne gå på skolen og være lærer, jo, det var en viss status, og det var en høy status i det svarte miljøet, men generelt sett så var det ellers ingenting. Så alt var relativt. Men
sånn baptistkirken er jo veldig oral, altså veldig,
ja.
Er det ikke sånn? Han kom jo og vokste jo opp i et miljø som var, hadde talegavene på plass, går
jeg
ut fra.
Men jeg er katolsk, så jeg er vant til kirken hvor du står opp og ned, og you know, alt går veldig pent for seg. Når jeg har vært i svarte kirke, da er det en helt sjokk. Da you know, det er dansing, og you know, det er en helt annet verdi. Og hvis du ikke kan snakke til forsamlingen, og Ebenezer Baptist Church nå har hatt han politiker, nå må du hjelpe meg, House of Representatives, som også har en fantastisk taleevner. Nei, the other one.
Obama?
Nei. Det ser jeg ikke. Reverend... Warnock, yeah, Raphael Warnock, thank you very much, som også har litt i den taleevner, når han også snakker, så slutter du og du tier stille for å lytte.
Det er veldig interessant. Altså hans mor og hele den historien, vi skal ikke gå veldig inn på den, men som kvinne og litt opptatt av kvinners rettigheter, så må jeg nesten si, det er nemlig en dame som har skrevet en bok om tre,
ja,
tre mødre som har stått bak og oppfostret tre sterke menn. En av de er Martin Luther King Jr. Og hun kommer med så mye ny informasjon i den boken om hvor viktig moren var for ham. Og dette med ikke-vold, det lærte han også hjemme. Så da han begynte på universitetet, så ble han kjent med Gandhi, og så fikk han på en måte bekreftet den. Så det kom jo ikke fra Gandhi, men han fikk bare på en måte en bekreftelse for at det var riktig å tenke sånn.
Men der er det en som jeg faktisk, det er en fantastisk Netflix-historie, og hva heter han? Barnard Rusten. Han er alltid i bildet med Martin Luther King. Hvis du ser på The March on Washington på Selma, og det er mange som mener at det er også han i tillegg til Gandhi som har virkelig fått en ikke-voldelig fokus i Martin Luther King, på grunn av hans bestemor var from the Quaker, som var virkelig ikke-voldelig, men han var homoseksuell. Så, og det var den tiden hvor du kunne bli fengslet, og han var fengslet. Så Netflix har en fantastisk historie som produsert av Obama, Michelle og Barack Obama, som vil få den historien opp. Ja. Det går i 2 episoder. Den rissende, men den forteller historien om egentlig den som mange mener, ikke bare den ikke voldelig, men at han var genien bak The March on Washington. Virkelig verdt å kikke på.
Det som er spesielt med Martin Luther King Jr. Og mange andre aktivister som lykkes så stor grad, det snakket vi litt om da vi hadde en prat forrige uke, det var jo kombinasjonen som dere var innom det også, det at han klarte å endre lovverket for rettssystemet. Og det var en veldig målrettet jobb, altså en veldig målrettet arbeid de holdt på med der, samtidig som vi hørte om disse demonstrasjonene, altså, så det ble liksom sånn fra begge sider. Kan dere fortelle litt mer om andre aktivister og den der måten å jobbe på? Liksom den, han, vi hadde bussaksjonen som du nevnte, og melk, ikke sant? Og så
ja,
andre.
Da var det, de var også ganske berømt for sit-ins, hvor det var noen studenter, og her var det for den studentorganisasjonen som var Student Nonviolent Coordinating Committee, hvor det, blant annet John Lewis var med, hvor det var mange som ikke ble svarte ble ikke servert på sånne lunch counters eller sånne lunchsteder, kaféer, kan man nesten si. Og det startet små, men det begynte å vokse til at plutselig det var nesten 50,000 som satt i en sånn sit-in. Så de valgte ulike metoder som var veldig sinnelige, ja, som vi veldig folk står i den forstand, kjenner du hva jeg mener, folk står, lots of people, ja, og som ga smerter, ja. Og så etterhvert så kom fotograferne, så kom TV, så det var liksom en kombinasjon av medier som kunne se. Eller så var det The Freedom Rides, på bussene, hvor de... Så det var veldig smart, veldig taktisk, ja.
Har vi sett noen sånne andre fredsprisvinnere som har gjort det samme, så taktisk, smart, Asle? Liksom den, det var et veldig vanskelig spørsmål, ta deg på, ikke sant? Men mange fredsprisvinnere har jo vært aktivister, men samtidig klart å få til store endringer i samfunnet gjennom...
Men jeg tror du kan også si at en av de største var The March on Washington. Ja? Og bare og klarer å bevege så mange fra en mangfoldig befolkning. Det var det ikke bare svarte, det var det også hvite. Det er flere nordmenn som var i den bevegelse. Og hvis ikke det hadde vært for det, så er jeg ikke helt så sikker Johnson hadde signert The Civil Rights Act. Men når han sa den folkemengden, når han sa hvor organisert ting har blitt... og John F. Kennedy, jo, det var han som egentlig hadde det som mente, men etter hans død så var det supersmart av Lyndon å få den signert, og så fort. Og så kom The Voting Rights Act etterpå.
Men før alt dette så var jo Hoover veldig aktiv, Asle. Jeg har lyst til å fortelle litt mer om den, alt, og hvorfor var han så veldig redd for dette? Hvorfor var han sånn besatt av og holdt på? Hva gjorde han?
Jeg tror det så viktig å liksom, nå må du bare korrigere hvis det sånne ting som er feil. Saken er at, ikke sant, når vi i 1964 har vi kommet til et punkt der svarte i USA formelt sett har en mengde med rettigheter, men i praksis har de ikke det. Det er et samfunn hvor det er en utbredt forståelse om at afroamerikanere skal kjenne sin plass. Så de kan få kjøre bussen hvis de sitter bakerst i bussen, de kan få være i visse lokaler hvis de ikke trekker oppmerksomhet til seg, og de skal gå bakerst i køen hvor enn de er, og så lenge de gjør det, så får det være greit på sett og vis. Og det som er interessant er at med J. Edgar Hoover og The Red Scares, så får man en ganske sånn aggressiv amerikansk statsmakt som har definert kommunismen som en eksistensiell trussel, og som har en tendens til å plassere all opposisjon i den bolken. det mest berømmelige tilfellet naturligvis Castro, som amerikanerne omtrent drev inn I armene på Sovjetunionen, mer eller mindre mot sin vilje. Men han ble kommunist på grunn av at de var helt sikre på at han var kommunist.
Selvoppfyllende profeti, kan
ja, men, liksom, så, men la meg gi deg et eksempel fra Norge, da, så jeg satt og leste, jeg har ikke forberedt meg så godt som deg, men jeg har forberedt meg litt. Jeg satt og leste Johan Borgen, ikke sant? Johan Borgen har vært I New York tidlig på 60-tallet, og så sier han at han så et par med en hvit og en svart. Og så sier han at, ja, det jo, det noe greit nok, men man får jo den litt ubehagelige følelsen når man ser en raseperspektiv, ikke sant? Om at raser bør ikke blandes. Og saken at dette tankegodset var veldig, veldig vanlig på 60-tallet. Selv om en del av lovene, hvis du går etter lovene, så tenker du hva du klager over. Praksis var en helt annen. Og hvis vi skal være litt av voksne, og det kan vi jo være tidvis, så det slik at Martin Luther King var en ideell kandidat fordi, for det første, han var ekstremt veltalende. Det var ingen som, han snakket godt engelsk, tydelig engelsk og bedre engelsk enn de aller fleste. Han var alltid velkledd, noe som var veldig viktig på 60-tallet, at han var clean and proper. Han kom fra en religiøs bakgrunn, så gjorde det veldig mye vanskeligere å kritisere han. Dere må tenke på det at, på 1960-tallet så det slik at man har en del colleger, som for svarte, det man nå kaller historically black colleges. Man har en del kirker som for svarte, black churches. Og ut av disse to institusjonene, om dere vil, da, så springer denne mannen. Og jeg vil bare ta dere med på den tiden vi har kommet nå. Da. Så som jeg så tolerant at jeg har ingen problem med å sitte på scenen med en katolikk.
Det godt å høre.
Men i min kirke, det var both New Yorkers. Nei, min lutherske kirke I New York, så vel omtrent en tredjedel av menigheten svarte. Det ikke, ikke sant? Og på mitt college, Columbia, igjen, de svarte går på samme universiteter som oss, de går I samme kirke som oss, vi går I samme kirke som dem, går på samme universiteter som dem. Så den ganske sånn segregerte samfunnet, som jeg tror John Edgar Hoover følte seg veldig komfortabel med, om at svarte kunne bare få lov til å leve som andrangs borgere, og, så lenge de ikke trakk for mye oppmerksomhet til seg. Det var det som Martin Luther King sprakk, og han gjorde det ved å spille etter samfunnets egne spilleregler, og det veldig, veldig viktig, mens Black Panthers, og den dag I dag så det en del unge mennesker som alltid vil gripe til vold, som vil alltid bryte spillereglene for den saken de har så viktig, og la meg si det med all tydelighet, at de som vinner stort sett de som spiller etter samfunnets spilleregler og bruker de mekanismene som finnes, og det var mangelen på vold som gjorde Martin Luther Kings proposal, eller hans posisjon til noen ting som ble svært vanskelig å argumentere imot, og det jo derfor man får jo sånn følelse som amerikanerne snakker om Hail Mary, at det sånn, nesten Hail Mary fra FBI når de begynner å si at vi vet noen ting om deg og at vi tror at du på lag med Sovjetunionen.
Men jeg må bare skite en på grunn av jeg tror også, ikke glemme at en del av bevegelsen for the civil rights movement var for å få folk til å stemme. På grunn I slutten av 50-tallet, la oss si det var 50% av befolkningen I USA var svart, men 2% stemte. Mm. På grunn av 2% kunne. You know, det, enten så måtte de testes, og you know, vi hadde alle mulige valg, diskriminering, for å sikre at svarte ikke kom frem. Mm. Men når han og Selma, The March on Washington, ja, det var the People's Movement, men Selma var veldig mye om det å stemme. Og etter Selma så gikk valgdeltagelse fra 2% to 60%. Mm. Og det klart at
Nei, da du jo ikke republikaner, yes, du demokrater.
I know, men du litt mer. men det den makten som jeg tror at Hoover var redd for. Redd for, ja. Hva skal de stemmer? På grunn av Lyndon Johnson, he had the blacks on his side. You know, han hadde Civil Rights Act and the Voting Rights Act, men Hoover var ikke helt der. Så det tror jeg på grunn av Hoover, men Hoover var rett til ganske mange. Han var, som du sa, Det skulle ikke mye til, for du kom på feil siden. Marilyn Monroe var det også på hans liste.
Kommunist hun også, vet du.
Ja, ikke sant?
Vi skal etter hvert vi skal gå litt inn for landing, sånn at vi kan ta imot noen spørsmål. Men før vi gjør det, du nevnte at bevegelsen dalte og døde litt ut etter at han ble skutt, så man har lært litt nytt. Men hva hans ettermæle i USA i dag? Og...
Det er så stort.
Det er
you know, ikke voldelig bevegelse, grasrota folkes, det å være en god orator, det å bruke, jeg likte det du sa, Arsla, veldig, å bruke liksom, samfunnets spilleregler på en måte.
Så er det en MLK-dag, det er vel første mandagen. Ja.
Og så hvis du i Washington D.C. og går på den African American Museum. Jeg brukte 7 timer. Men jeg okay, jeg litt overinteressert. Men du tar deg gjennom hele historien, og når du kommer helt til slutt, så du kommer til, I think it's like the Martin Luther King Fountain, for du trenger bare å slappe av, du trenger bare fred igjen. Men da får du både hans historie og så får du hele kontekstet, men helt fra slavetiden. Har du vært der?
Jeg har det.
Ja, helt fra slavetiden, og vår Fredensborg danske slaveskipen er en av de første som har nevnt, uten at de bruker, de sier Norge, sorry, nå kunne jeg virkelig snakke lenger om den musikken.
Vi er ganske avklart på at det må ha vært danskene som stod for.
Men, og da hadde, egentlig så har jeg et spørsmål til, og det kan jo bli et ganske langt svar, da, for hva gjenstår? Du jobber jo med mangfold og inkludering i Norge, Lisa. Kan du...
Jeg tror at
vi får prøve å gjøre det kort.
Ja, jeg skal prøve. På grunn av selv om han var stor og mektig og fikk til the Civil Rights Act, the legislation is in place, men legislation doesn't legislate attitudes, handling, ja, atferd. Så det der hvor vi og det hvorfor, jeg tror i dag så hadde han vært kjempedeppet. You know, wow. Ikke bare vi har gått tilbake, men vi har liksom ikke tatt det videre. Og så tror jeg, når han døde, så var det mange som mener han var da deprimert. You know, på grunn av han visste at, vi har lovgivning, men jeg har liksom fortsatt ikke ferdig med prosjektet. Så det en fantastisk ettermelding, nå husker jeg ikke et spørsmål, men...
Hva gjenstår? Du har jo egentlig
svart. Hva gjenstår? Ja, det ja.
Hvis du skulle være negativ, så kan jeg være positiv da.
Bra.
Fordi, så som, dette bare, det åpenbart bare mitt syn, men sånn som, det vi har sett begynnelsen på en svart middelklasse i USA, som lever usegregert. Den drømmen som enkelte svarte hadde om en svart delstat, State of Washington eller noe sånt, det er ikke. Det som har skjedd er at man har fått en betydelig integrasjon av samme colleges som alle andre. De spiller fotball for samme fotballag som alle andre. De går i de samme kirkene som alle andre. Så en integrering, om du vil, da. Det har kommet langt. Men så har vi også en ufullkommen prosess når det gjelder den svarte arbeiderklassen, hvor hvis du er lutfattig i USA, så er det ganske god sjanse for at du er svart. Og det er noe av det vi ser med The Floyd Riots, at det er en prosess som enda ikke er fullbrakt. Men jeg vil understreke at USA, jeg må si som utlending, så synes jeg amerikanerne er i overkant opptatt av rase. Det er liksom, amerikanere kan bare ikke bli ferdig med rase. De synes det er så spennende. Jeg fløy fra Frankrike.
Spennende, vil jeg ikke si.
Nei, men jeg fløy fra Frankrike, hadde en middag med en fransk-afrikansk venn, en fransk laotisk venn, en fransk-italiensk venn, og vi satt og diskuterte utenrikspolitikk, og vår hudfarge var aldri et tema. Fløy til Amerika, og så er det... Det er noe som må nevnes hele tiden i USA, er hvilken hudfarge folk har. Og det er jo også, vi har enda ikke kommet til det punktet som Martin Luther King sa, drømmen om at vi skal kunne bli dømt på vår karakterstyrke og ikke på vår hudfarge. Det er enda et stykke igjen til det. Men ikke alt har gått galt.
Skal vi gi panelet et stort applaus?